Gepriýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lukaşenkanyň dowdaky, Tihanovskaya Gunwatary Belarus rejimine garşy has berk sanksiýalary girdirmäge çagyrýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya Gunwatary Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalary girdirmäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyrjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeketäk usulduny aýtdy. Öňüňli isleli mugallymy soň siýasatçy bolan Tihanovskaya 8-nji ýylyna Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň baş binasynda sözlän sözüne häzir dowam edýän siýasy krizis döwründe dünýäniň Belarus halkynyň başdan geçirýän kynçylyklaryny düşünmeginiň zerurdygyny aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin tölek edip bilmedýäli, onu ykdysatda aýdan böwütde biljekdigimizi düşünýär diýip Tihanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanal ýaly beren ekskluziw interwýusyny aýtdy. Tihanovskaya öýüniň hemde maşgalasynyň howpsuzlygyndan gorkup 9 avgust prezident saýlawlarynyň bir gün soň Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Goldawçylary prezident saýlawlaryna Tihanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary baradaky aýyplamalaryň arasynda ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukaşenko Berlinden soňra protestler döredi. Munyň ýa-da isleniň başga pikire garşy howpsuzlyk resmiýetleriniň paran basıp yatırmalarına onlar çömün Belaruslu tutsuk edildi. Zorluklarda bir neçe protestçi öldürüldü. Käwir adam hukuklaryny goraýjy guramalar tutsak edilen adamlaryň käwirinin howpsuzlyk resmiýetleri tarapyndan gynalýanlygy barada ytybarly subutnamalaryň bardygyny aýdýarlar. Ýagdaýa reaksiýa hökmüni Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlary, Kanada we beýleki ýurtlar Lukaşenkany Belarusyň kanuny lideri hökmüni ikrar etmekden ýüze wurdy. Hemde oňa we bir näçe ýokary derejeli Belarus resmiýetlerine garşy sanksiýa girdi. Lukaşenko geçen aý Belarusyň howa giňişliginden geçip barýan Ryan Air ýolagçy uçuşyny Minsk'a konmağa mecbur edip kanun koruyucular, sosyal medya aktivisti Roman Protasevich'i derhal tutsak edenden sonra Lukaşenko'ya karşı berk çare vermek çağırışları hasta güçlendi. 7-nji ýylyna çap edilen beýanatda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça garaşsyz ekspertleri ýurtda media azatlyklarynyň ýagdaýyny gara girdap päsiýetlendirip Protasevichiň desine boşadylmagyna çagyryş etdi. Ýewropa Birleşigi Belarus boýunça 3 tapgyr sanksiýa girdi, aktivlerini doňdurdy we 88 adama şol sanly Lukaşenkanyň özüne we 7 gurama wiza gadagançylygyny girdi. Ryan Air bilen bagly hadisadan ozalan Birleşik käbir ýokary derejeli resmiýleri nişana alýan 4-nji sanksiýa tapgyrynyň üstünlüğini işleýärdi. Washingtonyň görýän çäreleri bu urda Brüsseliň berýän jogabynyň aglawasyny şöhlelendirýär. Lukaşenko hökümetiniň repressiw çäreleri ýygnanlaşdyrylýan ona garamazdan Tihanovskaya öz watanyna ýakyn wagtda demokratik özgerişleriň boljakdygyna umyt bildirdi. Belaruslar ýurdun içinde de halkara arenada da görüşýärler. Köp işler teýdeni we gizlinlik bilen Belaruslaryň özleri tarapyndan ýerine ýetirilýär. Adamlar rejimi sarsdyrmak üçin täze-täze usulları oýlap tapýarlar diýip Tihanovskaya aýtdy. Şol gün Lukaşenko ýurtdaky demokratiýa tarapdary harakete garşy basyp ýatyrmalaryň arasyna erkin maglumat akymyny we raýat hukuklaryny çäklendirýän jinayet kodeksine girdiren üýtgetmeleri gol çekdi. Şeýle-de Tihanovskaya halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni Belarusa çekmek tagallalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy. Ol Çek senatynyň spikeri Miloš Visterçiliň çaýkylygy bilen 6-njy ýylyna 4 günlük sapar bilen Çek paýtagtyna geldi. 7-nji ýylyna Tihanovskaya Çek senatyna duşuşuk geçirdi we köne şäher skwerini bir näçe ýüz adamdan ibaret mahallanyň öňünde söz sözledi. Çekiýa Respublikasyna we ol ýerde ýaşaýan Belaruslara berýän ýardymlar üçin minnetdarlyk bildirdi. Hatda 8-nji ýylyna Tihanovskaya Çekiýanyň prezidenti Miloš Zeman bilen duşuşdy. Zeman Tihanovskayanyň gaýdy usulluguna özüniň haýran galýanlygyny mälim etdi we oňa goldaw sözlerini beýan etdi. Prezidentiň metbuat sekretarynyň ýazan tweetine görä Zeman Belarus opozisiýa liderini Ýewropanyň iň soňky diktatoryna garşy ýeňiş arzuw etdi.